Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី20ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Blinken បានប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានវិធានការបើរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនចិននិយាយថាខ្លួនបានប្រមានដេញនាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពួយបារម្ភនៅពេលដែលក្រុមជនជាតិភាគតិចចង់បានអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋរខាន់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
លោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបញ្ចាំងវីដេអូអំពីចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងញញងរបស់សកម្មជនបកជំទាស់18ឆ្នាំក្រោយគិតកម្មលោកជាវិជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអស់ជំនឿថារដ្ឋអាចវេកមុខរកអូក្រិតជនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្មេងនិងវ័យជំទង់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេឡាំងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអំពីស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលលោកប្រុងប្រៀបធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov លោក Blinken កំពុងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាឡឺម៉ង់លោកស្រី Annalena Baerbock រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian និងរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងលោក James Cleverly មុនពេលធ្វើសន្និសីទអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកគិតថារុស្ស៊ីនឹងឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកបានព្រមានម្ដងទៀតដើម្បីដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងត្រូវប្រឈមផលវិបាកដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានបំណងឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេហើយកំពុងស្វាស្វែងរកការធានាខាងសន្តិសុខដូចជាអ៊ុយក្រែននិងមិនត្រូវចូលរួមក្នុងអង្គការអូតង់លោក Blinken នឹងត្រូវពិភាក្សាអំពីសភាពការណ៍នេះជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Lavrov នៅក្នុងទីក្រុង Geneva នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដែលជាការឈប់សម្ចរទី3ក្នុងដំណើររបស់លោកដែលត្រូវបានរៀបចំដល់ប្រញាប់ដែលអន្លងពេលនេះលោកបានបង្ហាញនៃបំណងយ៉ាងច្បាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងការទូតសម្រាប់ចំនួននេះលោក Blinken បានផ្ញើសារនេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងឆ្លើយតបដោយកម្លាំងនឹងដាច់ខាតប្រឆាំងការបន្តភាពកុឃ្លឿនខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងអនុវត្តមាគ៌ាការទូតយោធារបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកងកម្លាំងចិនបានតាមនិងព្រមានដេញនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចូលដែនទឹកនៃជិតប្រជុំកោះ Paracel ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងភាពតានតឹងចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងផ្លូវទឹកដែលមានចលោះនេះបញ្ជាការដ្ឋានរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅភាគខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS Benfold បានធ្វើដំណើរខុសច្បាប់ចូលក្នុងដែនទឹករបស់ចិនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនហើយថាកងកម្លាំងជើងទឹកនិងអាកាសរបស់ចិនបានដេញតាមនាវានោះ កងទ័ពចិនបានបន្ថែមទៀតថាយើងទាមទារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពបង្កហេតុបែបនេះបើមិនដូច្នេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនអាចមើលឃើញជាមុនកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានាវា Benfold បានអះអាងថាខ្លួនមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពធ្វើនាវាចរនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញកោះ Paracel ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យកងនាវាទី7លោក Mark Longford បាននិយាយថានៅពេលបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនាវា USS Benfold បានចេញពីតំបន់ទាមទារហូហេតនេះនិងបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាសេរីភាពបេសកកម្មនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងការទាមទារទឹកដីរបស់ចិនចិនបានបង្កើតប៉ុស្តិ៍យោធានៅលើកោះសិបនិមិត្តក្នុងដែនទឹកដែលជាផ្លូវឆ្លងកាត់ដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់ហើយជាតំបន់សម្បូរឧស្ម័នជាកន្លែងនេសាទដ៏សម្បូរបែបផងដែរគណៈពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងជាប់ដៃនៅកន្លែងផ្សេងទៀតពួកមេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងរដ្ឋរាខានភាគខាងលិចកំពុងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយខ្លួនឯងមួយនៅក្នុងរដ្ឋនោះហើយកំពុងបញ្ចុះបញ្ចោលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្លះថាពួកគេជាជំរើសប្រសើរជាងរបបយោធាក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលមានការកាប់សម្លាប់ដ៏ច្រើននៅឆ្នាំ2007ដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ហើយបានបង្ខំឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង700,000នាក់រត់គេចខ្លួនទៅរកទីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងចំពោះពួកគេឧបតវៈហេតុនៃការកាប់សម្លាប់ជនជាតិភាគតិចជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីៗនេះរួមមានការធ្វើឃាតមន្ត្រីមូលដ្ឋានម្នាក់កំពុងធ្វើឲ្យនឹកឃើញចំនួនរវាងសហគមន៍ទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅពេលដែលមនុស្សត្រូវបានសម្លាប់ផ្ទះនិងអគារសាសនាបានត្រូវគេដុតហើយមនុស្សជាង 30,000 នាក់បានត្រូវគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះរដ្ឋរាខាននៅតែមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ថ្មីបើមានកំណើនអំពើហិង្សានៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពួកយោធាត្រូវបានគេហៅថាតាតម៉ាដរកំពុងប្រឈមការតស៊ូពីប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងការដណ្ដើមអំណាចដោយយោធានៅក្នុងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ការនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការស្វាស្វែងរកអំណាចដោយក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគេហៅថារាខានឬ Arakans ដែលដឹកនាំដោយពួកកងជីវពលប្រដាប់អាវុធដែលគេហៅថាកងទ័ព Arakan ដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកដែលបានទាមទារការគ្រប់គ្រងជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ Arakan លោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបាននិយាយថាគម្រោងដែលជួយដោយប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានទៅដល់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងបានថ្លែងតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាខ្ញុំសូមសម្ដែងការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលកងទ័ពជើងទឹកបាននិងកំពុងសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រឿងបំពាក់យុទ្ធភកទំនើបទំនើបដើម្បីពង្រឹងកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតលោកទៀបបានថ្លែងដំបូងការពិភាក្សាឆ្នាំ2021ថាគឺប្រទេសចិនដែលបានផ្ដល់ជំនួយក្នុងការកែលម្អធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមទីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ការសង្ស័យថាចិនមានគម្រោងតាំងទីរក្សាវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននិងជាការចោទដែលកម្ពុជាបដិសេធនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកទៀបបានត្រូវបានអមដំណើរដោយប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺនាយឧត្តមនាវាទៀវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មជាមួយនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកសម្ភារៈបច្ចេកទេសក្រសួងការពារជាតិដោយចោទថាបានខុបខិតគប់កេងប្រាក់ពីការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនេះក្រសួងការពារជាតិបានបដិសេធការចោទខាងលើ ជាផ្នែកនៃការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនេះភាគីកម្ពុជាបានវាយកំទេចអាគារ2ខ្នងជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាត្រូវអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានហើយថាគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលប្រើអាគារទាំងពីរនេះត្រូវរើទីតាំងទៅកោះព្រាបនៅទំនប់រលកក្បែរកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុវិញទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CAR បានសន្និដ្ឋានថាអ្នកការទូតអាមេរិកដែលមានរោគសញ្ញាឈឺក្បាលនិងចំអោដល់អាកំបាំងដែលគេហៅថារោគសញ្ញាហាវ៉ាណូនោះមិនមែនជាគោលដៅនៃយុទ្ធនាការសកលដោយមហាអំណាចបរទេសទេបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News កាសែត The New York Times និង Politico បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាច្រើនដែលបានធ្វើបទបង្ហាញសង្ខេបក្នុងការវាយតម្លៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ CIA អំពីឧបទ្ទវហេតុដែលបានកើតឡើងជាលើកដំបូងក្នុងចំណោមអ្នកការទូតនៅឆ្នាំ2016នៅក្នុងរដ្ឋធានី La Havana នៃប្រទេសគុយបាដែលមន្ត្រីអាមេរិកនិងកាណាដាបានត្អូញត្អែរថាឈឺក្បាលខ្លាំងចង្អោនឹងការប៉ះពាល់ខួរក្បាលបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងខ្លាំងៗចាប់តាំងពីពេលនោះមកមន្ត្រីការទូតនិងចារកម្មបានរាយការណ៍ពីឧបទ្ទវហេតុស្រដៀងគ្នានៅក្នុងប្រទេសនានារួមមានអូស្ត្រាលីអូទ្រីសចិនកូឡុំប៊ីអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីរបាយការណ៍បាននិយាយថា CAR មិនបានបដិសេធថាករណីប្រហែល20ដែលមិនទាន់អាចពន្យល់បានហើយដែលកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបរទេសនោះទេបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងករណីរាប់រយផ្សេងទៀតទីភ្នាក់ងារបានរកឃើញការពន្យល់ដែលអាចជឿបានមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនកាលពីពេលមុនបានចោទថារោគសញ្ញាហាវ៉ាណានេះអាចជាការវាយប្រហារដោយមីក្រូវ៉េវរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញការសង្ស័យអំពីការសន្និដ្ឋាននេះរបាយការណ៍នោះនិយាយថាឯកសារ CAR បង្ហាញពីការរកឃើញបណ្ដោះអាសន្ន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបញ្ចាំងវីដេអូអំពីចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់របស់សកម្មជនបកជំទាស់18ឆ្នាំក្រោយឃាតកម្មលោកជាវិជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអស់ជំនឿថារដ្ឋអាចវិកមុខរកឧក្រិដ្ឋជនការប្រមើលមើលដល់ស្រអាប់ស្ដីពីការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារពលកម្មក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេហុងវិជ្ជាមនិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្មេងនិងវ័យជំទង់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតុលាការបានបង្ហាញផុសតាំងវីដេអូថ្មីមួយបន្ថែមទៀតនៅពេលបន្តសវនាការរបស់ជនជាប់ចោទចំនួន13នាក់ដែលជាសកម្មជនគណបកជំទាស់និងកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2019របស់លោកសំរងស៊ីមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោទបានថ្លែងថាផុសតាំងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធតែជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសពោលគឺគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនជាប់ចោតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះទេលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចលនារំកិលទៅមុខនឹងការរួបរមរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រឆាំងអំណាចផ្ដាច់ការជាសារនយោបាយក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបានបង្ហាញពីការប្រកាសដំណើរការចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញយកមកប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងគាំទ្រការចោទប្រកាន់បទញុះញង់និងរួមកំណត់ក្បត់លើថ្នាក់ដឹកនាំនិងអតីតសកម្មជនបកជំទាស់21នាក់ដែលមាន13នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃ្លីបវីដេអូមានរយៈពេលជាង3ម៉ោងនោះត្រូវតុលាការចាក់បញ្ចាំងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅចំពោះមុខជនជាប់ចោទទាំង13នាក់ដែលបានមកបង្ហាញខ្លួនក្នុងសាលសវនកម្មកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះជាភស្តុតាងមួយថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមភស្តុតាងយ៉ាងហោចណាស់ជាង10ដែលត្រូវបានតុលាការបញ្ចេញកន្លងមកភស្តុតាងទាំងនោះមានខ្លះជាឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗខ្លះជាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនិងខ្លះទៀតជាការអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អមដោយរូបភាពមួយចំនួន បើតាមឃ្លីបវីដេអូនោះចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018មានគោលដៅសំខាន់ៗពីរគឺធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានវិលមកចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញនិងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យលោកកំសុខាចលនានោះក៏មានបំណងជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឃ្លីបវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង3ម៉ោងនោះគេឃើញមានវត្តមានអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបដែលរួមមានលោកសំរងស៊ីភរិយារបស់គាត់គឺអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាលោកអេងឆៃអៀងលោកតុវ៉ាន់ច័ន្ទលោកនុតរំដួលនិងលោកហូវ៉ាន់សកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីលោកសៀភិរមដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានពេលលោករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បង្ហាញមុខក្នុងពិធីប្រកាសចាប់ផ្ដើមចលនាសង្គ្រោះជាតិនោះដែរលោកសៀភិរមបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាស្រ័យអំណាចផ្ដាច់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការបណ្ដេញចេញពលរដ្ឋពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំនិងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក៏បានបង្កការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានពលរដ្ឋនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីដែលចេះតែកើតមានក្រោយកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991អ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានរូបនេះបន្ថែមថាលោកបានគេចខ្លួនមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារអង្គការរបស់លោកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីរផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃអ្នកមានទំនាក់ទំនងនិងការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ដោយឡែកអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបាននិយាយថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកស្នេហាជាតិគួរបញ្ឈប់ការបង្កជម្លោះដាក់គ្នាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនិងងាកមកចូលរួមទៀមទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញនិងទៀមទាឲ្យលោកកម្មសិក្ខានិងអ្នកទស្សនសិក្ខាផ្សេងទៀតមានសេរីភាពឡើងវិញលោកលើកឡើងថាពេលវេលានេះអត់ត្រូវមានអរិភាពនឹងគ្នាទេគឺត្រូវសម្រេចគោលដៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការលោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមថាអ្វីដែលខ្ញុំភ័យបំផុតគឺសំរងស៊ីឈប់ចេញមុខធ្វើនយោបាយគួររំលឹកផងដែរថានៅក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងបន្តជំរុំជម្រះនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោតដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកសំរងស៊ីភរិយារបស់គាត់គឺអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាអ្នកស្រីមូសុខួរលោកអេងឆៃអៀងលោកហូវ៉ាន់លោកតុវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកនុតរំដួលដែលកំពុងភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសបើតាមឃ្លីបវីដេអូដែលបានចាក់បញ្ចាំងក្នុងសាលសវនាការនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននោះលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេឃើញអមដំណើរពីក្រៅដោយលោកហូវ៉ាន់និងអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាដើម្បីចូលរួមប្រកាសចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលលោកសំរងស៊ីធ្លាប់អះអាងថាជារូបមន្តល្អប្រសើរមួយដើម្បីតទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមេធាវីកាពីក្តីឲ្យជន់ចប់ចោតលោកសំសុគងបានប្រាប់ VOA ក្រោយសវនាការនៅថ្ងៃប្រហ័សថាភស្តុតាងជាវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង3ម៉ោងមិនជាប់ទាក់ទងនឹងកូនក្តីទាំង13នាក់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងឃុំទេដូច្នេះលោកថាភស្តុតាងនេះក៏មិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់សវនាការកូនក្តីរបស់លោកដែរហើយកូនក្តីលោកក៏បញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាពួកគាត់មិនដែលបានឃើញคลิปวิดีโอនោះទេ
អញ្ចឹងយើងឃើញថាបើខ្ញុំធ្លាប់បានជួបពួកគាត់នៅក្រៅបន្ទប់សាវនាការក៏ដូចនៅពេលដែលកំពុងសាវនាការពេលសម្រាប់ហ្នឹងគឺពួកគាត់ថាវីដេអូនេះគឺគាត់មិនបានដឹងក៏មិនបានឃើញហើយក៏មិនបានមានពេលវេលាក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការថ្លែងសារអីផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកនយោបាយដែរ
លោកបន្ថែមថា
ហើយវីដេអូនេះបើយើងមើលទៅគឺជាវោហាសគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ថ្លែងវោហាសនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលឹកឲ្យពួកគាត់ត្រូវបាននិទេសទៅស្រុះនៅក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋបានលើកពេលសវនាការរបស់ជនជាប់ចោតទាំង13នាក់ទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការបានចាក់បញ្ចាំងឃ្លីបវីដេអូនោះបានជាង2ម៉ោងសវនាការសប្តាហ៍ក្រោយតុលាការនឹងចាក់បញ្ចាំងបញ្ចប់វីដេអូដែលមានរយៈពេលសរុប3ម៉ោង19នាទីនិង13វិនាទីនៅឯក្រៅរបងតុលាការក្រុងភ្នំពេញការតវ៉ាមួយរបស់ស្ត្រីមួយក្រុមប្រឆាំងការឃុំខ្លួនសកម្មជន13នាក់របស់អតីត គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បញ្ចប់នៅពេលតុលាការប្រកាសបិទសវនាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សក្រុមអ្នកតវ៉ាជាស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់6នាក់បានកាន់បដាស្រែកទាមទារតុលាការឲ្យដោះលែងជនចាប់ចោតដែលភាគច្រើនជាស្វាមីរបស់ពួកគាត់ទន្ទឹមនឹងពេលដែលស្ត្រីទាំងនោះឈរស្រែករកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនជាប់ចោតនៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញពួកគាត់ត្រូវគេឃើញថាបានប្រឈមនឹងការប្រើហិង្សាពីសំណាក់កងសន្តិសុខមួយក្រុមមានគ្នាប្រហែល10នាក់ក្នុងខណ្ឌ7មករាដែលបានដណ្ដើមឆក់យកបដាមួយសញ្ញាដែលសរសេរជាភាសាបារាំងនិងមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានដល់អ្នកស្នេហាជាតិជនជាប់ចោត13នាក់ដែលស្ត្រីអ្នកតវ៉ាទាំងនោះទាមទារឲ្យបានចេញពីពន្ធនាគាររួមមានលោកឈុនប៊ុនឆាតលោកយឹមសារ៉េតលោកជុំច័ន្ទលោកកៅថៃលោកស៊ុនធុនលោកឡុងផារីលោកពៀតម៉ាប់លោកសុកចន្ទាលោកខឹមពៀណាលោកខុតច្រឹកលោកញ៉ែមវ៉ានលោកថៃគុន្ធានិងលោកងិនខៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃទី22ខែមករាខាងមុខនេះគឺជាខួប18ឆ្នាំនៃការបានសម្លាប់លោកជាវិជាដែលជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដែលសកម្មនៅក្នុងការទាមទារនិងគិតគូរពីប្រយោជន៍កម្មកររហូតមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីថ្មីនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតករដែលបានបាញ់សម្លាប់ដែលនាំឲ្យក្រុមគ្រួសារគ្មានជំនឿថាទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ក្រោមសម័យការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះវាមានរយៈពេល18ឆ្នាំហើយដែលការស្វែងរកឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជានៅតែមិនទាន់មានដំរុយនិងពន្លឺយុត្តិធម៌នៅឡើយនៅអំឡុងខួបមរណៈលើកទី18នៃមរណភាពអតីតមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះក្រុមគ្រួសារគឺគ្មានសង្ឃឹមនិងលែងមានជំនឿចិត្តលើចេតនារបស់សមាជិកក្នុងការស្វែងរកឃាតករពិតប្រាកដហើយពួកគេថាប្រសិនបើសមាជិកមានចេតនាពិតប្រាកដគឺមិនពិបាកស្វែងរកជនដៃដល់នោះទេលោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានខ្វាន់កំភ្លើងបាញ់ចំសៀតការនៅដើមទ្រូងដេកស្លាប់ក្នុងធ្លុកឈាមនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004ខណៈលោកកំពុងឈរនៅក្នុងតូបកាសែតមួយខាងលិចវត្តលង្កាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលរងការព្រមានសម្លាប់និងការគំរាមកំហែងពីជនមិនស្គាល់មុខជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសកម្មភាពសហជីពដ៏សកម្មរបស់លោកដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មកររួមមានទាំងការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលផងដែរលោកជាមនីប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកជាវិជាបានប្រាប់ VOA ថាលោកគ្មានជំនឿលើសមត្ថកិច្ចក្នុងការស្វែងរកមុខឃាតករដែលសម្លាប់បងប្រុសរបស់ខ្លួននោះទេខណៈលោកថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចមានចេតនាពិតប្រាកដគឺមិនពិបាកស្វែងរកជនបង្កនោះទេ
ប្រសិនជាគ្មានចេតនារកវិញពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមិនលើសពី24ម៉ោងតែរឿងនេះវាຕົករហូតដល់18ឆ្នាំហើយអ្នកដែលតាក់ពាន់មួយចំនួនអ្នកខ្លះអាចចាស់ជរាអ្នកខ្លះមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកខ្លះទៀតបាត់បង់ការឆក់ចាប់អស់ហើយអញ្ចឹងករណីគិតកម្មវិជ្ជាវិទ្យារយៈពេល18ឆ្នាំហ្នឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំឆ្លើយនឹងជំងឺយ៉ាងខ្លីថាពុំទាន់មានការសិក្សាអង្កេតហើយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេ
លោកបន្តថាប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំប្រទេសដែលគិតគូរពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទើបលោកមានសង្ឃឹមថាអាចទទួលបានពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្លួនលោកជាវិជានិងក្រុមគ្រួសារ
នៅក្នុងសម័យនេះអធិបាលនេះពួកខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមទេខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមទេតែបើមានការផ្លាស់ប្តូរសង្គមណាដែលមានអ្នកដឹកនាំណាមួយដែលគិតពីសិទ្ធិសេរីភាពដែលគិតពីប្រជាធិបតេយ្យដែលគិតពីយុត្តិធម៌ទូទៅរបស់មនុស្សជាតិអានឹងគេអាចរកឃើញហើយតែបើបច្ចុប្បន្ននេះវាមានអីដែលត្រូវពិបាកនឹងឆ្លើយពីព្រោះ18ឆ្នាំមកអត់រកអញ្ចឹងមានន័យថាគ្មានចេតនាចង់រកយុត្តិធម៌ទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃឿនសុភ័ក្រនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធ៌លោកចិនម៉ាលីនបាននៅឡើយទេ ក្រោយឃាតកម្មលោកជាវិជាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ជនសង្ស័យ2រូបឈ្មោះប៊ុនសំណាងនិងសុកសំអឿនយកទៅកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំតែត្រូវបានតុលាការកំពូលដោះលែងវិញកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយពីបានចំណាយពេលអស់2072ថ្ងៃក្នុងពន្ធនាគារកំណត់ហេតុរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាការកាត់ទោសអ្នកទាំងពីរខ្វះភស្តុតាងរឹងមាំដោយសំណុំរឿងអង្គហេតុប្តីផ្ដួលលើចម្លើយសារភាពដោយបង្ខំនិងមិនអើពើលើសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីជាម្ចាស់តូបកាសែតដែលអះអាងថាជនទាំងពីរមិនមានវត្តមាននៅឬក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុឡើយដោយឡែកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងស៊ើបអង្កេតពិសេសលើករណីឃាតកម្មលើមេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាលោកឃីវុទ្ធីនិងលោករស់សវណ្ណារ៉េតយ៉ាងណាក្តីគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនេះមានអាយុរស់រានបានតែជាង2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយមិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាសាធារណៈណាមួយនៅឡើយអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចេញសេចក្តីសម្រេចនិរាករចោលវិញដែលជំនួសដោយគណៈកម្មការជាតិត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ននាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាបានមើលឃើញថាទង្វើរបស់សមាជិកគឺមានភាពសកម្មផ្ទុយគ្នារវាងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមដាក់ទោសតាមផ្លូវតុលាការនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនដែលបញ្ហាទាំងនេះនៅតែជាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋក្នុងសង្គម
បាត់ទាននីតិរដ្ឋនេះគឺបានបន្តរីករាលដាលហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺចំពោះសកម្មជនចំពោះតួអង្គនៃគាត់សកម្មនៅក្នុងសង្គមក្នុងការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏សិទ្ធិការងារហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកមើលករណីចំពោះប្រឆាំងចំពោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សកម្មជននយោបាយវិញហ្នឹងយើងឃើញតឡាការឬក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងគឺមានការដុតដៃដុតជើងមែនតើយើងឃើញមានការសហការគ្នាបានល្អក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដៅមុខសញ្ញាចំពោះសកម្មជនទាំងឡាយរហូតដល់មានការផ្ដំទាទោះឬក៏ការឃ្លាំមើលតាមដានសកម្មភាពរបស់កម្មជនគ្រប់បែបយ៉ាងចា
៎អ្នកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរគួរប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកជនបង្កមកផ្ដំទាទោះដើម្បីជាការផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារម្យ៉ាងវិញទៀតអាជ្ញាធរត្រូវធានាសិទ្ធិក្នុងការដឹងឮរឿងរ៉ាវពិតកិច្ចគាំពារសង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវធានាអំពីគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់សេចក្តីទុកចិត្ត
នៅពេលណាដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះកើតឡើងឬកណីលោកជីវវិជាអញ្ចឹងយើងឃើញ18ឆ្នាំមិនមានដំណាក់កាលណាមួយដែលយើងឃើញថាពលឺយុទ្ធធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហើយនិងពលរដ្ឋទូទៅនឹងអាចដឹងនៅរឿងរ៉ាវការពិតជុំវិញហេតុការណ៍នោះទេចា៎អញ្ចឹងនេះវានឹងបង្ហាញអំពីគេហៅថាការអខានរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចខ្លួនផងហើយនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដកនៅសេចក្តីទុកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយនឹងយុទ្ធធម៌សង្គមនឹងគឺត្រូវបានដូចថាមិនត្រូវបានគណនានោះទេចា៎
ករណីលោកជាវិជាត្រូវបានក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាស្ថិតក្នុងចំណោមសំណុំរឿងដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបានចប់សព្វគ្រប់នៃកិច្ចការទៅលើបុគ្គលនយោបាយនិងលេចធ្លោរួមមានកិច្ចការលើនិតការីពិសិដ្ឋពីលីកានៅឆ្នាំ1999ព្រះដេចគុណសំបុនធឿននៅឆ្នាំ2003លោកឈុតវុទ្ធីនៅឆ្នាំ2012និងបណ្ឌិតកែមលីនៅឆ្នាំ2016ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការវិដំឡៃថ្មីមួយនៃទីផ្សារពលកម្មជាសកលបានរកឃើញថាការងើបឡើងវិញពីវិបត្តិការងារបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះនឹងមានភាពផុយស្រួយហើយនឹងធ្វើឲ្យមានភាពមិនស្មើគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រការប៉ាន់ប្រមាណនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋវិទូរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារពលកម្មចេញពីវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នោះ មានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវខ្លាំងជាងអ្វីដែលបានរំពឹងទុកកាលពីពេលមុនពួកគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាម៉ោងធ្វើការងារជាសកលនៅឆ្នាំនេះនឹងមានចំនួន 1.8% តិចជាងម៉ោងការងារដែលបានបំពេញនៅមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019នោះពួកគេបាននិយាយថាតួលេខធ្លាក់ចុះនេះតំណាងការបាត់បង់ការងារពេញម៉ោងចំនួន52លានការងារដែលមានចំនួនច្រើនគឺស្មើនឹង2ដងចំនួនដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងការស្ទង់មតិទីផ្សារសកលកាលពីឆ្នាំទៅអគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO លោក Guy Ryder បានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនៃការប្រកួតកម្លាំងពលកម្មនេះបានកើតមានឡើងផ្ទួនពីលើកម្រិតខ្ពស់នៃវិបត្តិអត់ការងារដែលមិនចុះថយនៅពេលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
In 2022 we project that global unemployment will stand at 207 million
នៅក្នុងឆ្នាំ2022យើងបានប៉ាន់ប្រមាណថាការអត់ការងារធ្វើជាសកលនឹងមានទំហំប្រមាណ207លានការងារដែលចំនួននេះគឺ20លានច្រើនជាងចំនួនអត់ការងារធ្វើមុនមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បើយើងគិតតួលេខនេះជាភាគរយវិញនោះគឺយើងរំពឹងថាអត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺមានកម្រិតប្រមាណ 5.9%
របាយការណ៍នេះបានរកឃើញនៃការងើបឡើងដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងតំបន់នីមួយៗរបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាតំបន់នានានៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកខាងជើងបានបង្ហាញនូវសញ្ញាងើបឡើងវិញដ៏ប្រសើរមួយដោយឡែកតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺតំបន់នានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅអាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាអ៊ីបលោក Ryder បាននិយាយថាប្រទេសអ្នកមានត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបផុតពីវិបត្តិអត់ការងារធ្វើប្រសើរជាងប្រទេសអ្នកក្រលោកបានបន្ថែមថាគម្លាតដ៏ធំមួយកើតមានឡើងរវាងទស្សនវិស័យនៃទីផ្សារពលកម្មរបស់ប្រទេសនានាដែលយោងតាមកម្រិតប្រាក់ចំណូលនិងការអភិវឌ្ឍលោក Ryder បានបន្ថែមទៀតថា
Many low and middle income economies are struggling to get back to pre-pandemic levels of employment and of job quality
ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមនិងក្រោមមធ្យមជាច្រើនកំពុងតស៊ូដើម្បីងើបឱ្យបានដល់កម្រិតនៃអត្រាការងារនិងគុណភាពការងារមុនមានការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ការគ្មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់កំពុងដាក់សម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងនោះដោយសារសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងនោះមានកម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់វិធានការប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីទ្រទ្រង់ទីផ្សារពលកម្ម
លោក Ryder ក៏បានបន្ថែមផងដែរថាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិមិនបានប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ផ្លូវច្បាប់ណាមួយឬការតម្រូវឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងធ្វើការនោះទេលោកលើកឡើងថាបញ្ហាដ៏ចម្បងតែកត់ទៅនឹងកន្លែងធ្វើការគឺការមិនទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងឲ្យមានភាពស្មើគ្នានោះទេលោកបន្តទៀតថាសម្រាប់លោកអ្វីដែលសំខាន់គឺការធានាថាពលរដ្ឋអាចប្រកបការងារនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវេជ្ជមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្មេងនិងវ័យជំទង់ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2022ចាស់យើងនឹងហៅថាឥឡូវនេះគឺការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងឈានមកដល់ឆ្នាំទី3ទៅហើយចានៅពេលនេះ ហើយកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងក៏បានចែកចាយអំពីព័ត៌មានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរីកត្បាតនេះទៅដល់ប្រិយមិត្តគឺតាំងពីការផ្ទុះរាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺនេះយើងនិយាយច្រើនអំពីការឆ្លងបន្តមកទៀតគឺយើងនិយាយអំពីការការពាររហូតដល់និយាយអំពីវ៉ាក់សាំងហើយនិងថ្នាំព្យាបាលចាសម្រាប់នៅរាត្រីនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងដែរប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយអំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ហ្នឹងសម្រាប់ទៅលើកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់ចាហើយនៅរាត្រីនេះដោយដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយនៅវាគ្មិនរបស់យើងប្រចាំខែគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគឺជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីទេចិន្តានិងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្រុកខ្មែរនិងទូទៅពេញពិភពលោកនិងសូមសួស្ដីឆ្នាំថ្មីទុកជាជឿបន្តិចក៏ដោយបាទ
ចាឥឡូវនេះគឺដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលំអិតអំពីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ចាក់ឲ្យកូនក្មេងនិងក្មេងវ័យជំទង់ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាមដែលខ្ញុំបានដឹងការពីការរាតត្បាតដំបូងៗគឺមានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលថាកុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់មានសុខភាពរឹងមាំជាងមនុស្សចាស់ហើយក៏មិនងាយឆ្លងជំងឺ COVID-19ច្រើនដូចជាមនុស្សចាស់ដែរតើនេះជាការពិតដែរទេហើយបើអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទៅកូនក្មេងហើយនឹងមនុស្សពេញវ័យអញ្ចឹងចា
បាទជាការពិតដែរថាក្មេងវាឆ្លងបើឈឺតិចតួចមិនមែនមិនថាមិនឆ្លងទេវានៅតែឆ្លងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាឈឺតិចតួចនេះជាការពិតប៉ុន្តែយើងគួរកត់សម្គាល់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការឲ្យក្មេងចាក់វ៉ាក់សាំងដែរពីព្រោះទីមួយគឺក្មេងក៏ទៅឆ្លងដូចគ្នាដូចមនុស្សចាស់ដែរដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងក្នុងខែ11ឆ្នាំពីឆ្នាំទៅនេះគេបានកត់សម្គាល់ថាក្មេងមានចំនួន28លានអ្នកប្រជាជនអាមេរិកក្នុងពី28លានអ្នកហ្នឹងមាន2លានអ្នកដែលកើតកូវីដគឺក្មេងអាយុពី5ឆ្នាំដល់16ឆ្នាំហើយទីទីគឺថាក្មេងក៏ឈឺអាចឈឺធ្ងន់ដូចមនុស្សចាស់ដែរអត់ខុសគ្នាទេក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2021ហ្នឹងគេបានកត់សម្គាល់ថាមានក្មេងដេកពេទ្យ8300អ្នកក្នុងចំនួន8000អ្នកដែលដេកពេទ្យហ្នឹងមាន100អ្នកស្លាប់ដូច្នេះបានន័យថាវាក៏អាចស្លាប់ក៏អាចធ្ងន់ដូចគ្នាជាងដែរការសម្គាល់កាត់សម្គាល់ជាពិសេសមួយគឺថាក្មេងដែលមានបញ្ហាដែលឈឺធ្ងន់ហ្នឹងមានលក្ខណៈមួយពិសេសគឺថាពួកហ្នឹងច្រើនតែជាក្មេងធាត់ហើយគាត់ធាត់ជាងធម្មតាហើយបើគាត់មានការទឹកនោមផ្អែមការហឺតកើតឈឺសួតរ៉ាំរ៉ៃឬកើតជំងឺបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃគឺថាពួកហ្នឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់តាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងកាសែតពេទ្យដែលល្បីឈ្មោះមួយគេហៅ New England Journal of Medicine គេដែលទំបានបោះពុំថ្មីថ្មីហ្នឹងគេបានសង្កេតទៅលើក្មេងដែលចូលដេកពេទ្យចំនួនជាង400អ្នកក្នុង400អ្នកជាងហ្នឹងគេរកទៅឃើញថា40អ្នក 40% មិនមែន40អ្នកឯង 40% គឺ180អ្នកត្រូវចូលផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលគេហៅថា ICU ដូច្នេះហើយគេរកឃើញទៀតថាអ្នកដែលចូល ICU ទាំងប្រមាណហ្នឹងសុទ្ធតែចាំងចង់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាគាត់អត់បានទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះហើយជាលក្ខណៈពិសេសគឺថាបើសិនជាយើងអត់ទទួលវ៉ាក់សាំងក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយយើងអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយបើកាលណាយើងដេកពេទ្យកាលណាយើងអត់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេគឺថាត្រូវទៅចូលផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺថា ICU ដូច្នេះវាអាចស្លាប់បានចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺថាយើងត្រូវការចាក់ថ្នាំបង្ការចំពោះក្មេងគឺព្រោះក្មេងកាលណាវាឈឺហើយភាគច្រើនគឺថាវាមានចំនួនច្រើនដែលវាអត់មានរោគសញ្ញាក្នុងការសិក្សាមួយគេនិយាយថាប្រហែលជា 16% តាមផ្លូវការ 16% នៃក្មេងដែលការជំងឺហ្នឹងគឺថាវាអត់មានរោគសញ្ញាប៉ុន្តែតាមការខិតស្មានរបស់គេក្រសួង CDC ថាវាប្រហែលជាលើសទៅដល់ប្រហែលជា 50% នោះនៃក្មេងដែលវាឈឺជំងឺហ្នឹងហើយវាអត់មានរោគសញ្ញាចំណុចទី4ក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយសារមានការរាលដាលនៃ Omicron ដូច្នេះក្នុងក្មេងក៏មានកើតអូមីក្រុងច្រើនដែរហើយលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់ក្មេងដែលកើតអូមីក្រុងនោះគឺវាក្អកក្អកម្យ៉ាងក្អកក្អកខំខំខំខំគេថាគេប្រៀបធៀបទៅដូចសត្វភេសមុទ្រវាព្រុសអញ្ចឹងវាចេញសម្លេងមកខំខំអញ្ចឹងគឺជាសម្លេងពិសេសគឺនេះជាលក្ខណៈមួយដែលគេបានសង្កេតចំពោះក្មេងដែលកើតជំងឺអូមីក្រុង
ចាស់នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃសម្លេងក្អករបស់កុមារដែលលោកចាំដឹកទើបតែលើកឡើងបាញ់មិញដែលជាការកត់សម្គាល់ចំពោះទៅដល់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលនៅពេលដែលកុមារមានអាការៈក្អកបែបនេះចាស់ចាស់ប្រិមិត្តនេះគឺជាអាការៈក្អកដែលបញ្ជាក់ថាកុមារនោះមានជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងចាស់The voice of America. ចាលោកវិចិត្រតើមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅនៅពេលដែលកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដូចនេះចា
អត្ថប្រយោជន៍គឺថាទី1គឺជួយការពារក្មេងពី5ឆ្នាំឡើងលើកុំឲ្យកើត COVID-19 ហ្នឹងហើយបើមានបាក់ក្មេងនឹងឆ្លងក៏ជំងឺនឹងក៏មិនធ្ងន់ធ្ងរនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ទី1អត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺថាអាចជួយឲ្យកូននឹងទៅរៀនសាលាជួបគេជួបឯងបានពីការពេលទៅសាលានឹងវាជួបក្មេងទៀតហើយវាអាចចូលរួមក្នុងកីឡាវាចេញលេងជាមួយគេវាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្រុមក្រុមនៅក្នុងសាលានឹងមិនសូវភ័យពេកបើទោះជាឆ្លងក៏មិនជាបញ្ហាខ្លាំងដែរពីព្រោះឆ្លងជំងឺដែលអ្នកក្មេងដែលកើតជំងឺទៅហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរទេទី3គឺធ្វើអាចជួយការពារគ្រួសារទាំងមូលបានការពារឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាប៉ុន្តែជាពិសេសការពារបងឬក៏ប្អូនដែលមិនទាន់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានឧទាហរណ៍ថាកុមារនឹងមានប្អូនវាអាយុតែជាង5ឆ្នាំវាអត់ទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបានទេដូច្នេះកុមារតែជាង5ឆ្នាំហ្នឹងវាអាចឈឺបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងរបស់វាចាក់ឆ្នាំរួចហើយវាអាចជៀសវាងកុំឲ្យមានឆ្លងទៅប្អូនរបស់ខ្លួនដែលអាយុតែជាង5ឆ្នាំហ្នឹងបាទទី4គឺថាការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺអាចការពារកុំឲ្យឈឺដូច្នេះអាចពន្យឺតការរីកដាលនៅក្នុងសហគមន៍បាត់ការឆ្លងទៅក្នុងសហគមន៍ភាគច្រើនគឺថាឆ្លងក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែកាលណាគ្រួសារហ្នឹងចេញទៅក្រៅទៅគឺថាវាអាចរីកដាលទៅក្នុងសង្គមបើកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងគឺយើងអាចពន្យឺតការរីកដាលនឹងបានបាទ
ចាតើវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពចំពោះកុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ដែរឬទេលោកវិចិត្រដិតយើងដឹងហើយថាពួកគាត់គឺនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកំពុងតែរីកលូតលាស់អញ្ចឹងតើវាអាចមានជាផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ការលូតលាស់ទាំងផ្នែករាងកាយនិងស្មារតីរបស់ពួកគាត់ដែរឬទេចាន
េះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ហើយជាចំណុចមួយដែលជាបញ្ហាចំពោះអ្នកឪពុកម្ដាយដែលមិនចង់ឲ្យកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះគាត់បារម្ភថាកូនរបស់គាត់នឹងអាចមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងការដែលគាត់បារម្ភនឹងក៏មិនក៏វាត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់យ៉ាងនេះគឺថាទី1មុននឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យថាប្រើវ៉ាក់សាំងនឹងគឺថាគេមានធ្វើការសាកល្បងព្យាបាលចំនួនរាប់ពាន់អ្នកទៅហើយក្មេងៗចំនួនរាប់ពាន់អ្នកគេបានចាក់ថ្នាំនឹងរួចហើយគេត្រួតពិនិត្យពេញរាប់ពាន់អ្នកនឹងថាទី1ថាតើមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត់ទី2គឺថាតើចាក់ទៅវាមានជួបប្រទះបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរឬទេដូច្នេះគឺថាគេមានធ្វើសាកល្បងច្រើនណាស់ហើយរាប់ខែមិនមែនតិចតួចទេហើយពេលដែលគេដោយសារគេធ្វើការសាកល្បងគ្រប់គ្រាន់ចឹងហើយទើបគេសូមការអនុញ្ញាតពីក្រសួង FDA ក្រសួង FDA ត្បូងផុតគេគឺថាគេអនុញ្ញាតគ្រាន់តែក្នុងភាពបន្ទាន់ជា emergency use authorization ពីក្មេងអាយុ5ដល់15ដល់15ឆ្នាំគឺថាត្បូងខាង Pfizer ហ្នឹងក្រោយមកទៀតដោយសារគេពិនិត្យទៅឃើញថាវាមានប្រសិទ្ធមានសុខគឺថាមានសុវត្ថិភាពល្អមែនទែនគេអនុញ្ញាតពេញលេញតែម្ដងពីអាយុ16ឆ្នាំឡើងលើដូច្នេះគេការដែលអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺគេថ្លឹងរៀងការមានប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំង ហើយវាមានទម្ងន់លើហានិភ័យដែលអាចកើតមានហានិភ័យគឺថាអាចកើតមានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើយើងថ្លឹងទៅទម្ងន់ប្រយោជន៍ហ្នឹងវាលើសពីទម្ងន់ហានិភ័យទី2កាលណាគេបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើហើយគេមិនឈប់ការត្រួតពិនិត្យទេគេបន្តទៅទៀតគេនៅតែបន្តទៅទៀតគេបន្តការពិនិត្យត្រួតពិនិត្យអំពីសុវត្ថិភាពហើយតាមត្រយៈកម្មវិធីត្រួតត្រាពិនិត្យសុវត្ថិភាពយ៉ាងខ្លាំងនិងទូលំទូលាយក្រោយការអនុញ្ញាតហើយដូច្នេះគឺគេបន្តទៅទៀតគឺគេមានទូរស័ព្ទមានកន្លែងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីប្រាប់អ្នកដែលចាក់ឆ្នាំនឹងថាបើសិនអ្នកឯងចាក់ទៅឈឺត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅក្រសួងទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាមានអ្នកណាខ្លះមានបញ្ហាគេកត់សម្គាល់ទៅទៀតគេមិនជប់ទេបាទគេនៅបន្តទៅទៀតទី3ក្នុងពេលដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងគឺថាវ៉ាក់សាំងកូវីដនឹងយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទៀតជាមួយគ្នាក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទេដូចជាចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយធំចាក់ជាមួយគ្នាបានទី4បញ្ហាដែលមានកើតហ្នឹងគឺវាមានកើតខ្លះមិនមែនអត់កើតទេគឺថាវាពិតជាមានកើតមែនប៉ុន្តែវាតិចតួចណាស់ចំបញ្ហាដែលគេបានសង្កេតឃើញគឺបញ្ហារលាកសាច់ដុំបេះដូងគេថា myocarditis និងរលាកស្រោមបេះដូងគេថា pericarditis ដែលកើតមានក្រោយចាក់ Pfizer វ៉ាក់សាំង Pfizer រួចក្នុងចំណោមក្មេងអាយុពី12ដល់107ឆ្នាំវាមានដែរប៉ុន្តែវាកម្រណាស់ដូចថាក្នុងចំនួន1លានអ្នក1លានដូសមានតែ54អ្នកដែលកើតជំងឺនឹងហើយគេមកទឹកក្រោយពីចាក់ Pfizer គេបានសង្កេតជាពិសេសថាការដែលឈឺបេះដូងនឹងឈឺសាច់បេះដូងនឹងច្រើនតែកើតមានក្នុងក្មេងប្រុសអាយុពី12ទៅដល់17ឆ្នាំក្នុងពេលដែលគេកំពុងសិក្សានឹងគឺថាគេមិនឃើញមានក្មេងដែលអាយុ5ទៅ11ឆ្នាំឈឺកើតជំងឺនឹងទេតែក្មេងពី5 11ឆ្នាំអត់មានកើតជំងឺហើយរលាកសាច់ដុំបេះដូងនឹងទេចំណុចទី5ចំណុចទី5ចំពោះហើយប្រតិកម្មអាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរដូចជាអាណាហ្វីឡាក់ទិកជាដើមឆ្នាំនឹងគឺថាហើយជៀសមិនរួចទេការដែលកើតអាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរនឹងចាក់ឆ្នាំអីក៏ដោយឆ្នាំពេនិសិលីនឆ្នាំផ្សេងផ្សេងឯទៀតទៀតហ្នឹងគឺថាចាក់ទៅហើយវ៉ាក់សាំងឯទៀតវាតែងតែយូរយូរវាមានអាឡែស៊ីម្ដងប៉ុន្តែយើងមិនជាបារម្ភទេវាកម្រមានណាហើយបើទុកជាមានអាឡែស៊ីហ្នឹងគឺថាកន្លែងដែលគេចាក់ហ្នឹងគេប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចស្រេចគេមានប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់សង្គ្រោះយើងបានភ្លាមភ្លាមដូច្នេះយើងអត់បារម្ភទេហើយគេហ៊ានដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតសម្បីតអ្នកដែលធ្លាប់មានអាឡែស៊ីហើយក៏ដោយហ្នឹងបើគេឲ្យចាក់ដែរគេមិនខ្លាចទេពីព្រោះគេដឹងថាគេអាចជំងឺបានភ្លាមភ្លាមគេមានថ្នាំគេសម្រាប់ចាក់មានប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ឲ្យយើងអុកស៊ីហ្សែនឲ្យយើងដកដង្ហើមហើយមានឲ្យថ្នាំចាក់សរសៃសេរ៉ូមអាចទៅជួយបានភ្លាមភ្លាមជួយយើងបានភ្លាមភ្លាមដូច្នេះអត់មានបញ្ហាទេគឺថាយើងអត់មានបារម្ភរឿងនឹងទេហើយចំណុចទី6ដែលយើងបារម្ភដែលគេបារម្ភអពុកម្ដាយច្រើនតែបារម្ភថាអាចតើចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទៅអាចឆ្លងអាចកូនអាចកូនក្មេងនឹងកើតជំងឺនឹងបានទេមិនអីទេបាទចាក់ថ្នាំនឹងទៅវាមិនឆ្លងទេហេតុអ្វីពីព្រោះទី1យើងត្រូវដឹងថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលគេប្រើហ្នឹងវាគេមិនមែនយកវីរុសដែលនៅរស់ទេគឺថាគេយកវីរុសអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវីរុសហ្នឹងគេសម្លាប់រួចហើយបានយកមកចាក់ហើយបើជាវ៉ាក់សាំងរបស់អាមេរិកគឺថាគេមិនទាំងប្រើវារីសប៉ង់គេប្រើសបនិមិត្តដូច្នេះអត់មានការឆ្លងការជំងឺ COVID-19 ទេបើសិនជាចាក់ហើយទី7ដែលគេខ្លាចដែរគឺថាគេអាចថាដោយសារថ្នាំហ្នឹងប្រើហើយ gene គេហៅថា mRNA ហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ក្នុងការបង្កើតកូនបន្តែការដែលគេស្រាវជ្រាវទៅថាมันអាចมันគ្មានការប៉ះពាល់ទេគឺថាអ្នកដែលចាក់ហើយនឹងអាចមានទម្ងន់អាចមានកូនបានដោយធម្មតាអញ្ចឹងហើយកូនដែលកើតមកក៏គ្មានបញ្ហាដែរដូច្នេះมันត្រូវបារម្ភរឿងនឹងទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមិត្ត ចាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំងដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅនឹងគឺមាន3ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Pfizer, Moderna និងវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ហើយសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយើងមានវ៉ាក់សាំង Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca ចាសដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើវ៉ាក់សាំងប្រភេទមួយណាទៅដែលអាចចាក់ឲ្យកូនក្មេងនិងមនុស្សវ័យជំទង់បានចា
សប្តាហ៍នេះជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានវ៉ាក់សាំងតែមួយទេដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើចំពោះកូនក្មេងពីអាយុ5ឆ្នាំឡើងលើគឺថាពី5ទៅ11ពី12ទៅ17និង18ឆ្នាំឡើងលើគឺវ៉ាក់សាំង Pfizer មានតែមួយហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាមានវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដែលគេកំពុងតែសុំអនុញ្ញាតដូចជា Moderna កំពុងតែសុំអនុញ្ញាតកាលពីឆ្នាំទៅគឺខាងក្រសួងខាងក្រុមហ៊ុន Moderna នេះគេបានថ្លែងការថាវ៉ាក់សាំងរបស់គេហ្នឹងត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតក្នុងពេលឆាប់នេះប៉ុន្តែមានបញ្ហាដូច្នេះមកដល់ពេលនេះគឺថាមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតនៅឡើយទេហើយវ៉ាក់សាំងទី3ដែលគេប្រើច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Johnson & Johnson ក៏គ្មានការអនុញ្ញាតសម្រាប់កូនក្មេងដែរវ៉ាក់សាំងទី4គឺវ៉ាក់សាំង Chen Sinopharm អត់មានការអនុញ្ញាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេវ៉ាក់សាំង Sinopharm ហ្នឹងគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងគេបានអនុញ្ញាតសម្រាប់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានអនុញ្ញាតសម្រាប់កូនក្មេងនៅឡើយទេដូច្នេះប៉ុន្តែមានការរាយការណ៍ពីសុខចិនមកថាវ៉ាក់សាំងនឹងពីហ្វាមនឹងគឺថាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្មេងរហូតដល់អាយុ3ឆ្នាំប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍នឹងគឺក្នុងសារព័ត៌មានពេទ្យរបស់ចិនមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅឡើយទេហើយសប្តាហ៍នេះគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួង CDC បានទូន្មានថាបើក្មេងពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងលើត្រូវចាក់ហើយជំរុញគឺ Pfizer ហ្នឹងក៏អាចចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញទី3ហ្នឹងគឺតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ CDC ហើយអាហ្នឹងគឺថាពី18ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវចាក់ប៉ុន្តែបើសិនជា16ឆ្នាំឡើងទៅគឺថាអាចចាក់បានរបៀបម៉េចគឺថាដូចជាក្មេងដែលមានបញ្ហាក្មេងដែលរស់នៅជាមួយក្មេងឯទៀតឬក៏មានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាក្មេងដែលធាត់ជាដើមហ្នឹងបើអាយុ6ទៅ10ឆ្នាំឡើងទៅគឺថាអាចចាក់បានប៉ុន្តែมันចាំបាច់ទេគឺថាគ្រាន់តែអាចចាក់បានប៉ុន្តែបើសិនតែក្មេងអាយុតិចជាង16ឆ្នាំគេហាមតែមិនឲ្យចាក់ហើយវ៉ាក់សាំងជំរុញទេបាទ
ជាដូច្នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ទៅលើកូនក្មេងហើយនឹងវ័យក្មេងវ័យជំទង់នោះគឺមានតែវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer តែមួយគត់ចា៎ហើយបើតាមការប្រើប្រាស់ដូសនិងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងគឺភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់ទៅតាមទម្ងន់របស់កូនក្មេងចុះវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រើទៅលើកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់គេបែងចែកដូសនឹងការប្រើប្រាស់ដូចម្ដេចដែរទៅចា៎លោកវិចំដិត
ជាទូទៅឆ្នាំទាំងអស់ដូចជាឆ្នាំអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ឆ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគេប្រើទៅតាមទម្ងន់របស់កូនក្មេងប៉ុន្តែចំពោះវ៉ាក់សាំង Pfizer គេមិនប្រើទៅតាមទម្ងន់របស់កូនក្មេងទេគឺថាគេប្រើទៅតាមអាយុរបស់កូនក្មេងពីអាយុ5ទៅដល់11ឆ្នាំគេប្រើដូសតិចហ្នឹងគឺ10 microgram គេចាក់2ដងចាក់ទី1ហើយ3អាទិត្យក្រោយមកចាក់ហើយទី2បើអាយុ12ឆ្នាំឡើងលើគឺត្រូវចាក់ដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគឺដូស30 microgram 2ដងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺចាក់ហើយទី1ហើយ3អាទិត្យក្រោយមកចាក់ទី2ដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងចំពោះដូសទី1ចំពោះក្មេងអាយុតិចជាង12ឆ្នាំគឺថា11ឆ្នាំមានតែលក្ខណៈសំខាន់មួយដែលគួរកត់សម្គាល់ថាបើសិនជាក្មេងនឹងមានអាយុ11ឆ្នាំហើយវាចាក់ដូសទី1ប៉ុន្តែដល់ពេល3អាទិត្យក្រោយមកវាត្រូវចាក់លើកទី2ស្អាប់តែវាឡើងដល់អាយុ12ឆ្នាំតើទៅធ្វើម៉េចគេថាបើសិនជានៅពេលត្រូវចាក់លើកដូសទី2ក្មេងនឹងបានឡើងអាយុ12ឆ្នាំហើយគឺត្រូវប្រើដូសខ្ពស់ដូសមនុស្សចាស់គឺថា30 microgram ដូចមនុស្សចាស់អញ្ចឹងនេះជា ការកត់សម្គាល់សំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងបាទ
ចាស់នេះគឺជាការអនុម័តនៃការបែងចែកនៃការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចំពោះកុមារមនុស្សវ័យជំទង់និងមនុស្សធំចាស់គឺមនុស្សពេញវ័យចាស់លោកវិចារតាយើងអាចយកវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនឹងមកចាក់ឲ្យកុមារបានដែរឬទេចាស
់បាទក្រសួង CDC ដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគេមកចាត់ណាគេដាច់ខាតគេមិនឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សចាស់ទៅចាក់លើកូនក្មេងនេះយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សចាស់គឺថា30ជា30មីក្រូក្រាមហើយមនុស្សក្មេង10មីក្រូក្រាមដូច្នេះ3ដងខុសគ្នា
ចាស់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលរបស់កុមារនិងក្មេងវ័យជំទង់ដែលគាត់ទើបតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នេះរួចហើយតើពួកគាត់អាចនឹងមានប្រតិកម្មអ្វីខ្លះទៅបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះចាស
់ការប៉ះពាល់នឹងជាការចាំបាច់ជាការចាំបាច់ទូទៅវាជាសញ្ញាថារាងកាយរបស់មនុស្សនឹងកំពុងបង្កើតការការពារជាធម្មតាទេហើយអ្នកខ្លះគេជឿចេះទៀតថាតើមានបញ្ហាហ្នឹងបានជឿថាវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគេមិនសូវមានបញ្ហាដែរបញ្ហាទីមួយគឺថាឈឺកន្លែងចាក់ឈឺកន្លែងចាក់អាកន្លែងដៃដែលចាក់ហ្នឹងវាឈឺហើយវាឡើងក្រហមឡើងហើមអ្នកខ្លះឈឺខ្លាំងបាទហើយមានរោគសញ្ញាទូទៅក៏ដូចជាអស់កម្លាំងឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំរងាព្រឺសបងក្រុនចង្អោរោគសញ្ញាហ្នឹងជាច្រើនគឺបាត់ទៅវិញក្នុង2-3ថ្ងៃពី3ថ្ងៃមកបាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាវាធ្វើទុកខ្លាំងពេកគឺយើងអាចប្រើថ្នាំបានខ្លះដែរសម្រាប់ឈឺគឺថាអាចប្រើថ្នាំតៃលេណុលឬក៏ថាគេហៅថាអាស៊ីតាមីណូហ្វែនដែលស្រុកខ្មែរយើងគេហៅថាប៉ារ៉ាសេតាមុលអញ្ចឹងទេគេអាចប្រើថ្នាំ Ibuprofen ឬក៏ Advil គេអាចប្រើទៅដើម្បីឲ្យបំបត្តិការឈឺចាប់ហើយនិងបំបត្តិបើសិនជាគ្រុនការដែលខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់គឺថាការបើសិនកចង់ប្រើថ្នាំសូមជៀសវាងកុំប្រើថ្នាំ Aspirin ចំពោះក្មេងដែលអាយុតែជាង18ឆ្នាំ Aspirin អាចបង្កើតជាគ្រោះថ្នាក់បានគេថាអាចបង្កើតជាជំងឺម្យ៉ាងគេហៅថា Ray syndrome Ray syndrome ហ្នឹងកាលណាក្មេងអាយុតិចជាង18ឆ្នាំលេប Aspirin គេថាវាអាចបង្កើតឲ្យមានខ្លាញ់នៅក្នុងស្លាមខ្លាញ់គាត់តូចតូចល្អិតហើយធ្វើឲ្យស្លាមហ្នឹងហើមឈឺស្លាមហ្នឹងអាចធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងអាចហើមខួរក្បាលអាចទៅជាប្រកាច់ស្លប់បាត់ស្មារតីហើយមានអ្នកស្លាប់ច្រើនដោយសារអីលេបអាស្ពីរីនក្មេងហើយអាយុតិចជាង18ឆ្នាំដូច្នេះជាដាច់ខាតសូមកុំប្រើអាស្ពីរីនហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាស្រួលបន្តិចគឺថាយើងអាចយកកណាត់ផ្សែងឬកណាត់ស្បៃជ្រលក់ទឹកត្រជាក់ទឹកកកជាដើមនឹងដាក់ពីលើទៅក៏វាជួយបានដែរចំណុចទីហើយសំខាន់មួយទៀតគឺថាកាលណាពេលដែលយើងចាក់ពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងត្រូវអ្នកក្មេងហ្នឹងអង្គុយចុះឬក៏ដេកពីព្រោះកាលណាដែលចាក់ហ្នឹងជួយការវាឈឺវាធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងអាចវិលមុខបានអាចដួលបានដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងការហ្នឹងគឺថាត្រូវអង្គុយចុះតែពីចាក់រួចគេទៅកន្លែងចាក់ហ្នឹងគេច្រើនតែសុំឲ្យយើងនៅចាំប្រហែលជា15ទៅ30នាទីទៀតដើម្បីធ្វើការសង្កេតពីព្រោះគេសង្កេតថាបើសិនជាមានបញ្ហាវាច្រើនតែមានបញ្ហាក្នុងរយៈ15ទៅ30នាទីហ្នឹងហើយបើសិនជាមានបញ្ហាក្នុងពេលហ្នឹងគេអាចជួយសង្គ្រោះបានពីព្រោះថានៅកន្លែងចាក់ហ្នឹងគេមានគ្រឿងប្រដាប់មានថ្នាំមានតែសេរ៉ូមសម្រាប់ចាក់ឲ្យយើងអាចសង្គ្រោះបានភ្លាមៗដូច្នេះត្រូវតែចាំកុំអើទៅចេញពីកន្លែងហ្នឹងភ្លាមបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជិត្រចាបើទោះបីជាយើងមានវ៉ាក់សាំងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាជំងឺ COVID-19 នៅតែឆ្លងរាលដាលកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយវារួមបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនោះក៏មានជាហោហាយដែរចាជាទីបញ្ចប់នេះតើលោកវិជិត្រមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាការប្រាំផ្ញើក៏ដូចជាអំពាវនាវដើម្បីជាការបកការពារទប់ទល់នឹងការឆ្លងក៏ដូចជាការពន្យឺតនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះចា
បាទសូមកុំមើលងាយវីរុស COVID-19 ហ្នឹងសូមបន្តការប្រយ័ត្នប្រយែងតទៅទៀតទី1ទី2សូមនាំកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកុំបារម្ភរឿងបញ្ហាវាមានប៉ុន្តែវាតិចតួចណាស់ហើយវាអាចជួយជីវិតកុមារនឹងបានបាទ
ច ចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំដិតហើយដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិមត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាលោកប្រចាំដិតចាស
សូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.